подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракохруст, а так само наші сьогоднішні гості – політологи Андрій Козакевич. Андрій, привітання.
Вітаю.
І Андрій Лаврухін.
Привітання.
Колеги, 25 лютого наступного года в Беларуси отбудутся парламентские и мясцовые выборы. Улада, глядячи по всем, да их уже рыхтуется, про что свечит встреча Александра Лукашенко со старшинем ЦВК Игорем Карпенком. Але, напевно, думают про те выборы и демократичные силы, и ширее люди демократичных поглядов, люди, которые хотят перемены в Беларуси. Так вот, какие тактики и стратегии у этой демократичной части белорусского громадства есть на эти выборы, как достигнуть каких-нибудь позитивных выников? Андрей Козакевич, вам первому питанию. Какие варианты, какие набор древа вариантов?
Ну, если хочешь тех дискуссий, которые сейчас ведутся, то, напевно, самый распространенный сценарий – это просто игнорировать эти выборы. Ну, не бойкот, а именно это игнорование, потому что сама процедура, видовочно, будет максимально непрозристая. Вона була замацавана референдумом 22-го года, який так само не признається як легітимним. Ну і натурально, що умова для політичної діяльності у сучасній Білорусі, альтернативної політичної діяльності, зараз ну, просто нема. Тому і как бы, не пропонувалися ніякі механізми праці з людьми у межах цієї кампанії вельми складана. Ну, окрім цього, так само обмірковується ідея інформаційних кампаній у межах цих виборів, як проінформувати людей про наявність альтернативи і як знизити легітимність тої процедури, яка чекається у наступном годе. Мне подается, что вот это два основных сценария. То есть первый – это игнорование, другие – это выкористание этой кампании для информования населения про сутность, политической сутности этой процедуры. Это первый момент. И про наявность альтернативы политической – это другий момент. Ну, власне, это два основные сценарии. Подается, что некие иные варианты, и они пока что серьезно не обмерковываются.
Андрей Лаврухин, вам то же питание. Я чув, ну мы чули про то, что обмерковываются так само варианты некой альтернативной кампании. Ну вот мы памятаем свой час Валер Цепкало казал, что он там проведет выборы в некую национальную раду. Ну вот координационная рада есть, чертом якой вы з'являетесь. Может быть, некие выборы туды, может быть, нечто иншее. Я не ведаю, что, но вот, как бы, что называется, у вас свое веселье, у нас свое веселье. Там, как бы, такие выборы, всякие выборы. Да, тех вариантов, которые коллега Козакевич назвал, что еще вы могли бы додать?
Ну, собрады, я бы сказал, что ситуация довольно тупиковая, в принципе. Потому что все те, какие Андрей сказал, яны не выйти такое, как мы могли различивать на некие сапраўды политичные подею, да, подею. Когда мы кажем о политичной подее, ну, навод не поравнальный с 20-м годом, а неяк близко. Потому что сапраўды нема гэтых магчымасцяў ни для легального поля галоўны нема. То бок 20-й год стал магчымы тому, что было легальное магчымасці для и информования, и для удзелу политичного у выборах. Зараз нема ни того, ни другого. Навод, коли мы кажем про информационное поле, все экстремистские материалы будут вельми... Это будет, до речи, таки зразумело, что улады выкарыстуют значно больше эффективно. У сенсе, что все, кто будет цікавиться по недозволенным информационным границам, будут одразу, в принципе, схоплены, и это будет подстава для новых криминальных справ супраць громадян. В этом смысле это такая сапраўды ловушка для громадян Беларуси, и нават калі выкарыстоўваць гэты ресурсы, гэтую магчымасць, то гэта будзе вось такая пастка для грамадзян. У гэтым сэнсе гэта сапраўды такая маральная дылема для ўсіх тым сэнсе, у тым ліку тых, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Таму што з аднаго боку, безумоўна, гэта трэба неяк выкарыстоўваць, з другога мы ведаем, што ахвярамі стануць менавіта тыя грамадзяне, якія знаходзяцца ўнутры краіны. Что тычыцца координационной рады, то сапраўды с такой логичной, ну и крок, это взять под увагу тое, что все-таки координационная рада мая, ну так, теоретично, большие подставы, как быть больше легитимным органом, який может быть обраны праз голосование. Але изно же вот эта головная проблема, як организовать это голосование. Ці магчыма давіраць галасаванню, калі яно будзе ананімізавана настолькі, што там не можна будзе зразумець нават асобаў, да? То тады наколькі гэта будзе ўвогуле такая рэч, якой можа вызываць давер з боку грамадзянства. То бок гэта, значыцца, вось такая будзе супольнасць ананімных нейкіх ананімна прагаласаваных вось чальцаў. Гэта нешта вельмі, ну, такое незразумелае, і сапраўды ў гэтым сэнсе гэта такая тупіковая сітуацыя, і на мой погляд, ну, вось байкот можа гэта найбольш такая лагічная, хаця і безвыніковая, але больш лагічная з меншымі ахвярамі і з меншымі негатыўнымі наступствамі стратэгія. На мой менавіта погляд, гэта так выглядае.
Андрей Казакевич, а вот тыя умовы, якія мы зараз, як бы, што называецца, экстрапалюем на 24-й год, на люты 24-й год, ці карэктна гэта? Можа быць, перад выбарамі, па некіх сваіх разліках, ўлада пойдзе на некія паслабленні. Ну, хай нават дэкаратыўныя, хай нават сімбалічныя. Хаця, з іншага боку, можна сказаць, што перад рэферэндумам 22-го году такія, як бы, гіпотэзы ці спадзевы луналі, што, маўляў, ну, вот, як бы, перад рэферэндумам, паколькі ўладзе гэта трэба, яна, як бы, зробіць какія-то жэсты. Ці, можа, пасля, что, мовляв, ну, отримая Лукашенко свою конституцию, может супокоиться. Он не супокоился. Вот, может, к 24-му году он не, как бы, вырешит, ну, ну, вот, уже хопись жестить, как они кажут. И треба хотя бы, ну, показать кому-нибудь, я не ведаю, кому, до речи, ну, может, тому же Заходу, вот, может, я не ведаю, Господу Богу, те товарищи Си,
Да, ну я мы думаю, товарищи Си, это не вельми цікаво. Нет, тут ключевое как раз таки правильное слово это кому. Да, кому треба будет показать. Тому я бы сказал, что это сценарий верогодный, а он максимум только в том выпадку, когда будут отбываться ну, некие заходы по нормализации стосунков с Заходом. Вось гэта, да, сапраўды чыннік, які патрабуе, прынамсі, нейкай такі фармальнай адкрытасці, зніжэння ўзроўню рэпрэсій і ўсяго, што з гэтым звязана. Больш ніякіх стымулаў, ніякіх прычынаў для ўлады рабіць нейкую адлігу я не бачу, асабліва калі будзе працягвацца вайна. Натуральна, что Россия наадварот выгодна, каб тут была такая, ну, такі быў жорсткі режим, то есть гэта якраз такі гарантуе 100%, что вот стасункі з Захадам будуць кепскі, адпаведна, не будзе нейкого там дрейфу у нейкі іншы бок, плюс будзе заховывацца той раскол у грамадстве, даць напружанасць у грамадстве палітычнай, якая, в принципе, утварылася пасля 20-го года. То есть, ну, то стратегічна якраз такі самая лепшая для Росіі сітуацыя. Калі взяць там іншых гульцоў, там, не ведаю, там, Китай, там, што ще, там, Турцію можна прыдумаць, ім увогуле індиферентна такія речі, яны на іх звертаюць увагу, тому, в принципе, Ну, тільки весь фактор Заходу, тільки фактор Європи, він може на це ніяк згуляти. Але, ну, знову ж, ніяких прикметів того, що така нормалізація, тим принаймні ніякі там підрихтовка до нормалізації, вона буде відбуватися на початку наступного року, ну, ніяких прикметів нема. Хоча, ну, звісно, нічого виключати нельга, і що наше буде залежить від подій в Україні, звісно.
А от, до речі, про події в Україні. Андрій Лаврухін, як ви лічите от війна? Ну, допустимо, що вона буде протягуватися до 23-го року. Зрозуміло, ми не ведаємо, як. Вельми по-розному може. Але допустимо, що от на лютий 23-го року, 24-го року війна протягується. Бойові дії не протягуються. Ну, так само ми допустимо, щоб не ускладняти прогноз, що Білорусь у їх удільничає в той ступені, як і зараз. Тобто, узброєні сили Білорусі не воюють. Як це повпливає на вибір? На вибори і на вибор, ну, умовно кажучи, демократичних сил чи демократично настроєних людей в Білорусі.
Ну, ведаете, я б сказав так, що те, що війна протягнеться, не підвергається сумніву. Ну так, більшість експертів не сумніваються в тому, що війна протягнеться. Питання справді у тим, в якій якості ми підійдемо, ця війна буде к лютому 24-го року. І ось ад гэтага залежыць адпаведна і магчымыя паводзіны дэмакратычнай супольнасці і знутры, і паза межамі Беларусі. Калі мы сцэнар кансерватыўны, што ўсё будзе працягвацца так же, як зараз, ніхто не знаходзіць, не дабіваецца ніякіх значных вынікаў, гэта такая пазіцыйная вайна, якая там 100 метраў туды, кіламетр сюды, і гэта будуць адны ахвяры, то гэта адна сітуацыя, і ўсё застанецца так, як зараз. І зразумела, што на гэты сцэнар трэба кансерваваць яшчэ больш і трымаць у грамадства вось у такіх, значыцца, умовах, як зараз і ёсць. І ў прынцыпе для беларусаў гэта мог бы быць, ну так, як гэта не сумна, найлепшы сцэнар у тым сэнсе, што вось такая вось адаптацыйная стратэгія. Калі мы бярэм сцэнар, напрыклад, ну дабіваецца значных пераменаў у свой бок Украіна. Гэта значыць, што пачынаюцца, можа пачацца большы віток мілітарызацыі, ціску з боку Расіі на Беларусь, каб увязаць Беларусь таксама ў вайну больш актыўна і ў тым ліку з уводам войскаў. І гэта будзе больш дрэнны сцэнар. Ну і калі пачынае там сцэнар, калі там у нас Расія, напрыклад, да, даб'ецца там нейкіх вынікаў, то гэта трэці сцэнар, пры якім, ну тут на гэтым мая думка спыняецца, ну я лічу, што гэта таксама, калі вось выстраіваць там тры сцэнары, то найлепшы сапраўды сцэнар, як гэта не сумна, гэта ці першы, ці трэці. Вось такое у меня бачанне.
Андрей Казакевич, у меня вот для вас такое пытанне. Ну, гледзячы па ўсім, цяпер дэмакратычныя сілы, палітычныя партыі, калі яны яшчэ захаваюцца да лютага 24-го году, наўрад ці будуць як бы публічна заклікаць там сваіх чальцоў, сваіх прыхільнікаў, вот ідзіце на выбар. Але не выключана, што на 24-м годзе будуць вылучацца нейкія кандыдаты, ну, што называецца саматужна, саматугам. В этом сэнсе, калі прыгадваць 20-й год, якія такія дэмакратычныя сілы вылучалі Цапкалу, ці Бабарыку, ці нават Ціхановскага, ці Ціхановскую? Бабарыка, што называецца, в труне відаў все дэмакратычныя сілы. Вот я Бабарыка, іду на выбары, і вот хто хоча, людзі, беларусы, падтрымайце мяне. Я, дарэчы, прыгадваю, в 19-м годзе, калі былі парламенцкія выбары датэрміновыя, моладзевы блок, дзяўчаты, хлопцы, мы хочам пайці на выбары. Ніякага дазволу ў дэмакратычных сілаў яны не пыталіся. І можна было сказаць, а дзе вы былі ў 10-м годзе? Вы што, не бачылі, ў якой краіне вы жывёце? Вы не бачылі, якому рэжыму вы кідаеце выклік? А можа, ў 24-м годзе будуць людзі, якія, а чо? Ну, чо, ну да, ну, свая краіна, хачу. Вот як Бабарыка. Як бы, про што он думаў у 20-м годзе, у чэрвені 20-го? Про што то думаў? не самый глупый, дарэчы, человек.
Ну да, ну але и таким не глупым людям, как он, и шмат кому показали, что за такие инициативы бывает. Я думаю, большинство из них, с тех, кто тогда удельничал в политической кампании, либо за кратами, либо за межами краины. И этот опыт, конечно, вельми травматичный, в том лику для разных таких вот людей, которые, может, не супрать существующей белорусской системе, да, но они хотели бы вот некак самостоятельно начать ну, развивать, да, свой себе, свой некий политический проект и так далее. Мне подается, что зараз атмосферы такой для таких вот самостоятельных субъектов, неких самостоятельных кандидатов для их вылучения особливо нема, потому что влада показала, да, что она без теми, как она просто, под, вот, может, она не ведает, что она нечто кепское робит, или просто подозревает, что они могут когда-нибудь что-нибудь кепское сделать. Да, когда вот таким примитивным характером можно отримать вельми великие проблемы, при этом сама влада навод не обещает, что мы хоть крыху проведем это сумленно, да, вот давайте вылучайтесь, как они это казали до 2020 года, потому что зараз уже совсем по-иншему оцениваются риски. Тому я думаю, что таких желающих будет вельми мало, тих, хто буде йти сам, без ніякого узгоднення чи там домовленості з діючими владами, в зв'язку з тим, що, по-перше, сподівано на те, що може бути перемога, не думаю, що шмат таких знайдеться, хто думає, да, що це можливо. А в 20-му році, до речі, такі люди були, принаймні, відчування таке було, да, і всі ці слова про те, що більшість нельзя скрасти, і от там близько до этого, да, концепты, какие тогда витали у поветры в 20-м годе, они воспринимались великой частью громадства. Ну, зараз мне подается таких иллюзий никого нема. Это по-перше. По-другое, ну, у ладу есть так само, верно, добрый механизм, який яны выкарыстоўвалі ў 20-м годзе, але не до конца. Это просто не регистрировать усіх, хто, ну, хто не свой. Думаю, что коли нават такие люди будут з'являться у 2024 годе, то их, может, и не будут там закрывать одразу за краты, там что-нибудь с ними такое робить, их просто не будут регистрировать. И таким чином здымающие, в принципе, сами повстая, ну, подставы для того, как потом не обеспечивать выборы, сказать про то, что люди голосовали за інших кандидатов. Вот. Ну, я это только, ведайте, невеликий перелик того, каким чином влада может минимизовать любые риски, что тычется этой электоральной кампании. И я думаю, что все это будет цалком выкористовываться, тому, знову же, коли не з'явятся некие новые вводные, и основное, про что я казал, это вот некая ситуация внешнеполитичная, связанная с отношениями с Россией, с Заходом. Коли эта ситуация не поменяется, то я не чекаю никаких новых проектов, некой активности с боку самостоятельных субъектов. А думаю, что лады, навод, коли такие субъекты будут с ней проявляться на оригинальном уровне, я наверное так подойдут осторожно до этого всего и будут просто защищать электоральное поле на 100%. Ну, принамсі, просто то, что не будут регистрировать любых кандидатов, которые хоть крыху ну, вот, выглядают самостоятельно.
Ну и еще питание про, так бы мовить, гипотетичный, прогнозованный громадский контекст. Бо у тым же 20-м годзе, ну, зразумела, што справа была не ў тым, што там Валер Цапкала ці Віктор Бабарыка пры ўсёй павазе да іх. Вот, самі па сабе былі такія гіганцкія палітычныя фігуры. Дадзена, тады фігуры супалі з часам, супалі з запытам грамадства. І мы памятаем там тысячы людзей у ініціативних групах, сотні тисяч людей на площах, ну і так далі. От чи може так бути, що от ці вибори супадуть, от те, що називається так, раніше називали високим штилем, громадським підйомом. От зараз многі кажуть, що во всіх стома. От стома пройде, люди якби відпочнуть. І знову зацікавиться політикою. І от воно супаде, формальна кампанія з підйомом. Андрій Лаврухін, може таке бути?
Ну, ведаєте, нічого нельзя виключати. Соціальне і політичне життя многофакторне, від многих залежить не предказальних факторів, але все ж таки, да, ну і нам зрозуміло, всі ми жадаємо, як це так менавіте відбулося. Але, все ж таки, ми ведаємо, що зараз громадство стомлене, не тільки стомлене, і воно, ну, в жахливому стані. І оно знесилене, не на просто, а знесилене. І коли це так, то які тут здим? Тут інші мотивації мусять бути. Значить, і вони, цієї мотивації, на мій погляд, можуть бути значно більше, ніж репресивний апарат. Ведаєте? Тобто, ми, каб був уздим, коли ми кажемо об некім уздим, то треба, каб відключився цей репресивний апарат. Ну, але виникає питання, з чого він відключиться? Що може примусити відключити цей репресивний апарат? Ось таких чинників нема. Значить, це, коли нема, то тоді мусить бути мотивація, яка може переломити цей репресивний апарат. І тоді це недостатково того, що буде на опрос, там, ведаєте, ми відпочнули, і зараз відпочнувши ми пойдемо. Ні. Це люди ведають, що який кошт зараз. Да? Ось до цього вони були доволі наївні. Коли лічили, що ось там вийти можна, все ровно там, ну, посижу 15 суток, ну, там, убягу, там, отримаю по, значить, гумовій гэтай дубінкай. Зараз уже все бачать, що гэта смерть, гэта некалькі гадоў турмы, пасля якой вы выйдете інвалідам і гэтак далей. Гэта вельмі вялікі кошт. І тому тут, ну, мусить бути вельми моцная відповідна мотивація, ці ось такі раптовні, значить, зникнення репресивної машини. Ось тоді питання ваше можна так сказати, ці ёсць гэтые чинники на горизонті. Ну, щиро кажучи, до лютого 24-го я навіть, ну, не бачу нічого. Тільки суд на полі бою, до речі, може щось змінити таке, і мені подається, що про такої траєкторії, що мусить змінитися нечто у Росії, і потім це прийде сюди, у Білорусь. Ті тоді, ну, такі ось суд, коли там перше лицо там зникне з радаров, і потім ми відчуємо спочатку, значить, вальс маленьких, значить, да, лебедів, а потім уже і прилетять остатні лебеді і остатні події.
Андрій Козакевич, ну, а от справді, коли перефразувати те питання вашого колеги Андрія Лаврухіна, от який може бути механізм? Ну, в принципі, механізм, якби в 20-му році, до речі, про це казали, що якби, коли пружину перетягнуть, вона може просто лопнути. І от це якби рост репресії, він може, ну, спровокувати. І так, в принципі, в історії в різних країнах було, що коли на піку репресії, ну, от воно все вибухало, якби. Так не може спрацювати. Чи це не той випадок?
Ну, от, на жаль, ми маємо ще у цій всій схемі один важливий фактор, який, ну, і з'являється ключовим, і на які вельми складано ніяким чином білорусам попливати. Тобто, це фактор Росії. У таких от, ну, бачно, що Білорусь, звісно, зараз вельми залежна, да, від Росії країна. Залежна в економічному плані, у політичному плані, у питаннях безпеки. Ось у таких політичних системах вельми рідко зміни йдуть знутрі, ось гэтага падпарадкаванага суб'єкта. Тому що, коли гэтыя зміни, вони невыгодныя, умовно кажучи, метрополії, то я маю достатньо кількість ресурсів, щоб допомогти утриматися у владі тим силам, які її добре ставляться, да, які її вигодні. Тому, от, на жаль, да, от ми зараз у цій складаній ситуації знаходимося, і тому от можливості для внутрішніх змін в Білорусі вельми обмежувані. От тут Андрій, мені подається, він правильно сказав, що механізм змін такий, да, наприклад, може бути, да, некі події в Україні, не відомо, там перемога, чи наоборот пораза, і вони приводять до змін у Росії. І ось як тільки там відбуваються зміни в Росії, відкривається окно можливості. Для політичних сил у Білорусі. Таке от у мене персональне відчування, що покуль не будуть зі ніяких змін у Росії, у той чи інший бок там, зараз ми не будемо там концентруватися, да? Просто не будемо окно можливості, да, для внутрішньополітичної динаміки в Білорусі, і Росія буде просто цементувати, консервувати ось ту систему, яка склалася зараз в Україні. Тому що, ну, я для них це найкращий сценарій. Ну, от з чого не поглядіть, коли ви зараз поглядіть, да, от на то, як виглядає білоруська держава, да, то це вельми зручний партнер для сучасної Росії. Чекаючи чогось ліпшого, ну, вельми складано. Навіть уніфікація – це більше ризиків, да, чим ви заховання такого підпорядкованого суб'єкта. Ну, тому всіми ресурсами Москва, звісно, буде гуляти на той, як статус-кво тут заховався. Ну, принаймні, ось у короткотерміновій перспективі поки не буде ніяких істотних змін в Україні, в стосунках між Росією і Заходом. Ну, і вогулі, скажімо, поки не зміниться ніяка ситуація в нашому регіоні.
Добре, дякую великі. Дякую. Я нагадаю, що з нами були політологи Андрій Казакевич і Андрій Лаврухін. А за тим, як події будуть розгортуватися, у тим ліку, як будуть вирішатися дилеми парламентських і місцевих виборів у наступному році, ви, шановні глядачі, можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Які шанси у демократичної Білорусі статися сябром НАТО? З чим може бути зв'язаний недавній інцидент на білорусько-літовській межі? Наша тема дня. Тут Ганна Соуць. Гэта подія. Коментар на каналі «Свобода преміум». І наша гостя, депутат Європейського парламенту, була і міністр оборони Литви Раса Якнєвічені. Добрий день, спадарення Раса.
Доброго дня.
Дякую велике, що у вашому щільному графіку ви знайшли час для Білоруської служби Радіо Свобода. Завтра починається саміт НАТО у Вільні. Головним питанням буде можливе сябровство України у НАТО. Чому це вельми важно для Білорусі?
Для всіх важно, для всієї Європи, безпеки всієї Європи, тому що після 24 февраля минулого року мир дуже сильно змінився і майбутнє змінилось. Я тогда уже, моя первая мысль была, когда узнала, что начал Путин, что это начало его, конца его режима. И вот это, я думаю, и происходит. Мы видим сейчас первые только, наверное, такие шаги, но неизбежно, нельзя, невозможно, чтобы на европейском континенте остались такие режимы, как Беларусь и как Россия. Эти оба режима сейчас как близнецы. Их нельзя отличать, один от друга зависит. И вот будущее Украины, будущее то, что Украина победит, и что члены НАТО и Европейского Союза, уже около 50 демократических государств во всем мире помогают Украине, это все вот как раз и приведет к концу этих режимов. И вот это самое важное для Белоруссии тоже. то, что НАТО будет обсуждать очень важные вопросы, то, что в НАТО вступила уже Финляндия, будет вступать и Швеция, и Украина будет членом НАТО, уже никто не по-другому не думает, только вот надо найти формулу, когда это будет. То это тоже ведь поможет Белоруссии, людям Белоруссии определиться в будущем, потому что никто в НАТО не принимает, если люди не хотят этого. Мой такой ответ насчет Белоруссии: не будет какого-то автоматического принятия или непринятия. Если белорусы скажут «да», так как украинцы говорят сейчас «да», более около 90% украинцев уже говорят «да», то, конечно, не будет другого не будет. Только то, что захотят люди Беларуси.
Вот коли люди Беларуси захочуть, коли будет демократичная Беларусь, але есть и стандарты НАТО, так? Яким так само треба отповедать? Какие шансы демократичной Беларуси стать сябром НАТО? Як хутко это может отбыться у выпадку, коли Беларусь уже демократичная?
Вы знаете, 20-й год показал, что этот народ жив. Многие, очень многие люди не надеялись, что после долгих лет диктатуры еще жив народ, еще жив этот и национальный какой-то, национальное чувство, что это уже думали многие, что советизация Белоруссии и лукашизация Белоруссии, она дала свое, и что белорусы уже привыкли к такой жизни. А вот нет. И я думаю, что большинство людей, ведь большинство осталось в Белоруссии, те, которые уже не смогли остаться, они уехали, но они тоже хотят возвращаться, возродиться в свою независимую, свободную Беларусь. И те вместе с теми людьми, которые остались, но которые сейчас не могут ничего сказать против или выражать свою волю. Но они остались ведь там с такими же мыслями. Я не думаю, я не верю, что кто-нибудь перешел на сторону Лукашенко вот во время этого периода с 2020 года. Так что все будущее в руках белорусов. Я верю и даже в Россию, в будущее России. Потому что я думаю, что большинство людей просто или не думает сейчас, или как-то живут своей жизнью. Конечно, там больше людей таких, много таких, которые поддерживают Путина, но вот этот, как сказать, бунт с Пригожина показал, что никто даже не дрогнул из-за этого, и никто не вышел на улицы, чтобы защищать Путина. Так что Путин как никогда слаб. Он и не был никогда, наверное, силен, но увидели все, что он слаб. И Лукашенко это понимает. Так что у нас впереди большие перемены в этом регионе, и мы должны быть готовы к этому.
Ну, коли говорить не про то, что напереди, не в будущем, а про то, что теперь, какие головные погрозы для Литвы, для краинов Балтии, для Евразвязу несе режим Александра Лукашенко теперь?
Ну, ничего не изменилось слишком многое. Мы всегда говорили, я была из тех, которые всегда уточняла своих западных коллег, когда они говорили, что Лукашенко – это последний диктатор Европы. Уже ясно было до 24 февраля прошлого года, что Путин – самый опасный диктатор, и что они вместе, и Лукашенко, и Путин, и в 2020 году. Ведь Путин выручил, пришел к помощи диктатору Лукашенко, потому что он выгоден России, такая диктатура. Многие тогда говорили, что вот, видите, может быть, Путин не захочет быть токсичным людям, которые вышли на улицы, потому что многие люди даже верили, что в России там больше свобод, нежели в Белоруссии. А Путину это не было важно. Путину важно было эту территорию как-то иметь в своих руках, так как сейчас и уничтожает украинцев, ему нужна территория. Ну так вот, для Литвы это мы смотрим как на общее такое, то, что происходит с Россией, то, что происходит с Белоруссией. Так что это вот как раз самое главное, чтобы Украина победила, чтобы мы помогли Украине победить, а потом посмотрим, какие будут перемены и в Кремле, и в Белоруссии.
Я хотела вас запытаться про то, что отбывалось у гэтые выходные. Напэўна, вы ведаете про инцидент, на провокацию хутчэй на беларуска-литовской мяжы, калі не пустили литовские памежники пакистанца с подробным пашпартам. Беларусы не хотели довольно долго забирать его назад, там мяжа была закрытая. С чем вы связываете гэты инцидент? Ці ён выпадковы перед саммитом НАТО?
Ну, и перед саммитом НАТО, и не перед саммитом НАТО. У нас у границы были провокации даже побольше. Вот тогда перед этой масштабной войной, ведь то, что случилось летом 21-го года, это была провокация, самая большая провокация, инструментализация мигрантов, которых искали в Ираке, привозили специально как туристов, проводили к нашей границе. И тысячами людей они привозили из других государств, таких как Ирак, Сирия. И я думаю, что это была операция КГБ белорусской, операция даже совместная с Кремлем, чтобы пошатать стабильность в наших государствах, Польше, в Литве. Тогда мы не знали еще, что Россия так вот нападет на Украину в таком масштабе. Но сейчас, когда смотришь назад, мне все ясно, что это была подготовка, даже связана с этой вот войной, потому что, чтобы не стало стабильности и был хаос в приграничных государствах, потому что сейчас и мы, и Польша самые такие главные государства, которые поддерживает Украину.
Скажите, в каком выпадку мяжа помеж Белоруссией и Литвой может быть закрыта? Это питание вельми хвалюе нашу аудиторию белорусов, которые находятся в Беларуси, которые находятся в той же Литве теперь.
Ну, если вы спрашиваете про Меденика, то я слышала, что это уже открыто, что договорились и открывается.
Не, я маю на увазе не то, что было, а в перспективе.
Но это будет зависеть, конечно, мы должны очень тщательно присматривать над своими границами, государственной границей, и, конечно, не будет так, как было когда-то, что все там могли пройти через лес, не знаю, через какие-то тропинки и маленькие дорожки, и было очень много такой нелегальной миграции, не только из Ближнего Востока, но и из таких государств, как Белоруссия и так далее. Мы должны контролировать, особенно нелегальной миграции не должно быть совсем, только легальная, только вот если люди будут по гуманитарным причинам. И сейчас это происходит. И из России люди приезжают, и приехало много людей. Тут работает в Вильнюсе и оппозиционные люди из России, которые приехали после 24-го. И, как знаете, оппозиция Белоруссии работает в Вильнюсе. И людей много живут, так что мы относимся к этому очень с пониманием, но мы должны охранять свои границы, потому что, как вы знаете, такие структуры, как КГБ России или ФСБ Белоруссии и ФСБ России, они активно работают, чтобы провокации разные делать и внутри наших государств, и с какими-то группами диверсантов, и планы у них всякие есть, чтобы внутри Литвы делать какие-то беспокойства и так далее, и так далее. Этот саммит НАТО про то, как помочь Украине победить, потому что это все понимают, эта война не только про Украину, будущее Украины, но и про будущее, и не только про будущее Белоруссии, не только про будущее Молдовы, всей Восточной Европы, но это и про будущее демократии в мире, и про будущее всей Европы. Так что Беларусь будет становиться очень важным фактором в будущем, у которой есть границы вот, с Европейским Союзом, НАТО, такое приграничное сейчас государство, но в прошлом это была европейская нация, вместе с поляками, литовцами жили в западных ценностях, исповедовали. Так что надо, я думаю, что будет возвращаться, так как Украина возвращается к своим корням, европейским корням, так и белорусы будут в этом. Но, конечно, дорога нелегкая, и все зависит от самих белорусов.
Дякую велике, что знайшли час для Белорусской службы Радио Свобода. Гостей Свободы Премиум была депутатка Европейского парламента, была и министр обороны Литвы Раса Юкневичене. С вами была Ганна Суис. Оставайтесь у безпеки.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Владимир Орлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Мае сённяшнія героі – супрацоўнікі Беларускай службы Радыё Свабода, пачынаючы з тых гадоў, калі праца перад мікрафонам магла быць смяротна небяспечнай, і да нашай эпохі з яе сучаснымі рызыкамі. Леанід Карась меў мянушку рыба, якая між тым ані не адпавідала ягонай натуры. Леанід любіў кампанію і заўсёды гатовы быў бараніць яе агульны ці свой асабісты гонар. Часамі, як згадваюць сябры, на яго находзіла ахвота з кім-небудзь пабіцца. Леанід належаў да славутай дванаццаткі, суполкі з 12 беларускіх юнакоў, якія трапілі па вайне на захад і вырашылі, цытую іхнюю праграму, быць прыкладам самаахвярнасці і адданасці нацыянальнай справе, быць першымі ўсюды, дзе патрабуюць гэтага інтарэсы народу. Яны не беспадстаўна лічылі сябе авангардам беларускай моладзі на эміграцыі і праз паўстагоддзя сталі героямі дакументальнай аповесці аднаго з іх – Янкі Запрудніка, што менавіта так і назваў кнігу «Дванаццатка». Гартаючы важкую Запруднікаву таміну, я думаю пра сотні і сотні маладых беларусаў, якія пасля гарачай вясны 2006 і халоднай зімы 2010 трапілі за мяжу, і мне мроецца створаныя імі сучасныя дванаццаткі з тымі самымі мэтамі і памкненнямі. Думаю, вядома і пра тых, хто мусіў пакінуць Беларусь у рэвалюцыйным 2020. Ім відаць лягчэй. Яны не мусяць перад універсітэтам працаваць як лявон з сябрамі на шахтах. Большасць з іх, цяперашніх, зможа пераведваць Беларусь і хочацца спадзявацца вернецца сюды. Лявон Карась пра такое мог толькі марыць. Навучаючыся ў бельгійскім Лювэне на інжынера, ён даведаўся пра стварэнне беларускай секцыі радыёвызвалення – і выехаў у Мюнхен, адкуль павінна было распачацца вешчанне. Апрача журналісцкіх задаткаў, ён ужо валодаў ангельскай моваю і меў, што для супрацоўніка радыё надзвычай важна, прыемны зычны голас. У траўні 1954 беларускія перадачы пайшлі в ЭТР. Галоўным спікерам стаў Леанід Карась. Прафесія журналіста заўсёды была небяспечная. Нязмерна боль за іншых рызыкавалі ў той час супрацоўнікі радыё, што несла праўду за жалезную заслону, туди, де передачі глушилися, а спецслужби рихтували супротивизволенців своє брутальне акції. Однойчі, у вересні того самого 1954 року, Леонід Карась не з'явився в студію. Простидень, ягоне тіло знайшли на березі Мюнхенської ріки Ізар. Злочинство засталося нерозкрите. Але сябри і колеги не сумнівалися, що це справа комуністичних агентів. Ще через два місяці у своїй квартирі був закатований шеф азербайджанської редакції Аба Фаталібей. «Радіо Свобода» йшов перший год. Леоніду Карасю – 31-й. Впевнений дебют Петр Сича у 20 годов обіцяв надзвичай цікавий протяг. Однак не у забаві Петр отримав перше ураження з тих, що пізніше стануть основою автобіографічного оповідання «Каляди на чужині». «Каляди 1939-го» молодий літератор зустрікав у Вілейській турмі НКВД. «Каляди 1940-го» у лягерной лікарні под Воркутой, а «Каляди 42-го» у іракській пустельні. На той час Петр Сич служив у польській армії генерала Андерса, у складі якої брав удел у боях з гітлерівцями на Апенінах, у тим ліку і в тяжкій битві під Монте-Касино, де полегли сотні білорусів. Після війни Петр працював на радіо «Свобода». У одним з своїх нарисів він з проникненою щирістю казав слухачам на далекій родимі: «Ми, як наші птушки у вирії, гнезда не в'єм, повороту чекаєм. Ядрань ті Ніл, Тибр ті Темза, Амазонка ті Гудзон шумять нам розливним нєманом, світлий дзвіной». А повість «Смерті Солов'ї» у спаміни офіцера білоруса з-под Монте-Касино, що з протягом друкувалася в мюнхенській еміграційній газеті «Батьківщина», сталася самим значним ягоним твором. Над опоснімі сторонками Петру напоткав завчасний і, на мою думку, загадковий скон. Йон хворев і раптовно помер від зробленого медсестрою уколу. Гэтая таямнічая смерці або знікненні наших эмігрантаў выцягваюцца ў вусцішны ланцужок. Паэт Хведар Ільяшевіч загінуў у аўтамабільнай катастрофе. Супрацоўнік «Радыё Свабода» Леонід Карась стаўся ахвярою відавочнага забойства. Літаратары Владзімір Дудзіцкі, таксама свабодавец, і Мікола Цэліш бясследна зніклі. Заключенный абзац о повести «Смерти Соловьи» дописал сябр и однополчанин автора Винцент Жугришкевич в 1970-82 годах старшиня Рады БНР. Уже в наши дни оповесть была перевыдадена с гуртованием белорусов свету «Батьковщина». «Мое первое уражение с-под Монте-Касино», пишет Петр Сыч, «было лиричное. Розбушеваная італійська весна, пунцові маки і звар'ятілі солов'ї». Рогор Крушина, ад нараджэння ён меў прозвішча «Казак», стаў першым беларускім пісьменнікам, прынятым у міжнародны пэн-клуб. Адбылося гэта у 1966 годзе. За плячыма уже были 60 годзів. Рогор Крушина мусив покинуть родину, опынуться на заходе, трапить у лягер для перемещенных особу, вытримать безліч выпробуванняў эмігрантского життя. Вядома, все тое он прожил зусім не з мэтою здобыть посвідчення сябра ПЭН. У лістападі 1920-го 13-гадовий Рогорка з ще меншим братом Колем розкидував по вёсках і мястечках ульотки з закликами Ради Случини до антибольшевіцького повстання. Прос 5 годов ОГПУ вирішить ближе приглядеться до братов у сувязі со справою подпольної організації Юрія Лістопада. Аднак студэнт белпедтэхнікуму Рыгор Казак хутка выйдзе на волю і вернецца да ўлюбёнага занятку – літаратурных практыкаванняў, якія прывядуць яго ў маладняк і зробяць аўтарам двух зборнікаў вершаў на дазволеныя тады тэмы. Патас тых вершаў быў адлюстраваны ўжо ў назвах кніжак «Разгон» і «Паэзія чырвонаармейца». «Браў разгон я, не было разгону, не гучэла слова навіной», напіша ён пра тыя свае опусы ўжо за акіянам. Кніга «Лебедь чорная», з якой сапраўды пачаўся паэт Крушына, выйшла ў 1947 у лягеры ў заходняй Нямеччыне. Слухачы «Радыё Свабода» з вялікім стажам, магчыма, памятаюць голас Картуся Рамановіча. Пад гэтым псевданімам у 50-60-е гады мінулага стагоддзя выходзіў у ЭТР Рыгор Крушына. Кожным годам набіраўся ўпэўненасці і адметнасці і ягоны паэтычны голас, багата аздоблены метафорамі, алітэрацыямі, вытанчанымі рыфмамі і арыгінальнымі рытмамі. Натхнёна эксперыментуючы з формаю, ён пісаў бліскучыя рандо, тэрцыны, канцоны, вілянелі, туюгі і паліндромы. Вершы, якія аднолькава чытаюцца як злева направа, так і наадварот. Кшталту вось гэтага, які ў духу часу хочацца умоўна назваць тэрарысцкім. «Я – сіла, маліся, міла палім тонкі кнот». Ён ніколі не хаваўся ў свой паэтычны свет, як у вежу з слановай косці. Быў адным з заснавальнікаў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, рэдагаваў літаратурна-мастацкі часопіс «Конадні». У ягоную магілу сын Ігар паклаў, відаць, найдаражэйшую для бацькі кнігу «Сны і мары», выдадзеную ў 1975-м. На помніку Рыгору Крушыну Вінст Брансвіку разам з пагонію выбітая аж на 4 вершы. Яго творы пачалі з'яўляцца ў нашай перыёдыцы з канца 1980-х, але сапраўднае вяртанне Крушыны на бацькаўшчыну адбылося нарэшце ў нашым стагоддзі, калі ў серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў ёмісты том выбраных твораў. «Я прывітаю дзень чаканай, калі спаткаю позірк твой, з усмешкай тёплай, край каханай, я п'ю рамонкавы настой». Выдатная здольнасць і нечуваная працавітасць, сібраваная з апантанасцю новымі інфармацыйнымі тэхналогіямі, прывялі ўладзю Каткоўскага спачатку на студэнцкую стажыроўку ў ЗША, а потым в амерыканскі універсітэт у балгарскім Благоевградзе. Там Каткоўскі вывучаў кампутарнае праграмаванне і журналістыку. У сябровскіх размовах пра Владзімера і ў ягоных афіцыйных характарыстыках нельга абысціся без слова «першы». Ён стаў адным з першых айчынных інтэрнаўтаў і адным з першых беларускамоўных блогераў. Першым узяўся за беларусізацыю пошуковіку Google. Яго называлі першым інтэрнэт-амбасадарам Беларусі. І сапраўды, у розных кутках свету я сустракаў людзей, якія першыя ўяўлення – пра нашую краіну атрымалі дзякуючы Каткоўскаму, найбольш вядомаму ў сеціве, як Рыдаль-23. Уладзя быў самым маладым супрацоўнікам беларускай службы «Радыё Свабода» і першым у яе гісторыі веб-майстрам, якога взялі на працу выключна ў такой ролі. Дырэктар «Беларускай свабоды» Александр Лукашук кажа, што ўладзевы праекты часта апярэджвалі магчымасці тэхнічнага аддзелу, і такім чынам Каткоўскі прымушаў усіх рухацца наперад. Вынікам сталася бясспрэчнае лідарства сайту нашага радыё сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. У сакавіку 2006 году падчас пратэстаў на Менскай плошчы Каліновскага сайт «Свабоды» наведала 250 000 чалавек. Уладзевым клопатам былі беларуская Вікіпедыя, сайты «Мартыралёгу Беларусі» і «Правапіс Орг». Ён радаваў сваімі перакладамі, сярод якіх фрагменты кнігі «Смеху і забыцця» Мілана Кундэры. Мне выпало двойчі на пару с уладзям удзельнічаць у радыйных анлайнавых канферэнцыях. У памяці сёння жывое аблічча прыгожага юнака з набрынялымі сумотаю вачыма інтраверта, якія з нячэўку маглі заззяць адкрытасцю і сонечнай прыязнасцю. Я сказаў бы, што ён валодаў кампутарам не проста дасканала, ён абыходзіўся з ім элегантна і віртуёзна. Здавалася, я яшчэ формулюю адказ, а ён ужо сканчваў яго набор. Партал Тутбай прысудзіў Владзіміру Каткоўскаму гран-пры конкурсу беларускіх кантэнт-праектаў. Гэта быў заслужаны падарунак да 30-годдзя патрыярха Белнету. Уладзя не паспеў атрымаць узнагароду. За тры дні да круглай даты ён трапіў на Пражскай вуліцы ў катастрофу і апынуўся ў коме. Яго на існаванне доўжылася яшчэ амаль цэлы год. Хочацца верыць, што ўвесь гэты час Уладзя быў тут. Шматар спавіла мне старонка з яго нататніку з кантраверсійнымі парамі словаў. Евразія – Европа, рускае праваслаўе – свабода рэлігіяў, манаполія – канкурэнцыя, пародыя – аўтэнтыка, абыякавасць – талерантнасць, самагон – крамбамбуля, дэпрэсія – аптымізм, страх – мужнасць, краты – воля. Калі я выхожу в сеціва, у мяне часта ўзнікае адчуванне сустрэчы з Уладзем. У той вечер я глядел у Купаловском театре спектакль «Офис». Там у офисе и отбывалось деяние. Супрацовники бясконца приходили на працу, и со сцены гучало «Доброй раницы, доброй раницы, доброй раницы». Нема подумалося мне на их Юры Буслякова, який переконавча довел, что в нашем мовном этикете гэтае вітанне не традиционное, а есть калькою советских часов. У гэты момент на телефон і прийшло повідомлення про Юрову смерть. Калі б у беларускім мовазнавстві, як у спорті або політиці, гэтак само існавалі рейтинги, Буслякоў у моєму уявленні завсёды знаходився б, калі не на самом високім месці, то принамсі не ніжэй за першую тройку. Ён наогул був зорным, спочатку хлопчиком, потом мужчинам. Скончыў з чырвоным дыпломам філфак Беларускага дзяржаўнага універсітэту, дзе ў 1990-м стаў, па словах сябры аднагрупніка Валера Булгакова, амбасадарам беларушчыны. Абараніў бліскучую дысертацыю на тэму «Моватворчая практыка Янкі Станкевіча». Пералік месцаў, дзе Буслякоў працаваў, уражвае. Белдзяржуніверсітэт, Беларускі гуманітарны ліцэй, Радыё 101.2 і Радыё Рацыя, газета «Наша Ніва», Радыё Свабода, Карлаў універсітэт у Празе. Хтось з людзей недасвечаных раптам падумае, ну вось, нейкі лятун. Для такіх тлумачу, незалежная Радыё 101.2 – часова, што пры цяперашнім рэжыме азначала назаўжды, пазбавілі этэру. Дарэчы, узятае Юрам у мяне інтэрв'ю трапіла ў лік апошніх перадачаў. Беларускі гуманітарны ліцэй афіцыйна зачынілі. Юрасёў талент журналіста і мовазнаўцы в адной асобе, да яшчэ разам з непаўторным аксамітным голасам, стаў для беларускай службы «Радыё Свабода» дарагім падарункам. Программу Буслякова «Живая мова» я так само не могу назвать иначе, чем зорной. При этом Юрась ничем не нагадывал человека, цалком зацикленного на своим основном занятку. И он находил час на клясные литературные переклады Эдгара Алана По, Чеслава Милоша, Збигнева Герберта, Витольда Гамбровича, Ярослава Сейферта. Быў жывой спартовай энцыклапедыі, беспамылкова узгадваючы не толькі чэмпіёнаў і прызёраў, але і пераможцаў у асобных футбольных гульнях, агульны лік і аўтараў галоў. Са старэйшых клясаў, калі Юрас лічыўся найлепшым вучнем на уроках фізкультуры і натхнёна цягаў жалеза, ён быў увасабленнем чалавека вельмі моцнага фізычна. І тут тая радзімка, што змусіла звярнуцца да медыкаў. Песімістычны прагноз адводзіў яму ўсяго год. Юра змагаўся 4 гады, і як воював. Акурат у гэты час каханая жанчына Тетяна нарадзіла яму сына Яна Міхала. Жыццё Яруся Буслякова працягваецца і ў кнізе «Жывая мова», якую ён дасканаліў да сваіх самых астатніх дзён. Кажуць, любой моваю можна валодаць за 3 месяцы, адно родную трэба вучыць усё жыццё. Цяпер я займаюся гэтым з Юравай кнігай. Дагэтуль адчуваю ягоную жывую прысутнасць ці не ва ўсіх матэрыялах беларускай свабоды.